čím s nami nepratia, milé sestry, že môžeme byť
spolu aj tento dnešný deň a chcem sa poďakovať za pozvanie staršovstvu aj administrátorovi a tak sa teším, že nám Pán Boh dal nejaký čas byť spolu aj dnes do poludnia. Tiež prinášam pozdravy z Prešova. Bratia a sestry pozdravujú, zvlášť teda špeciálne pozdravy pre Roháčkovcov, od Roháčkovcov a od rodičov a od Hažerových. Včera som telefonoval so sestrou Máriou a som sa pýtal, že či nechce ísť so mnou. Tak vraví, že, no, že už nevládze, že nie. Tak hovorím, máš nejaký odkaz pre Michalovský zbor? Tak chvíľku rozmýšľal a potom mi hovorí text z z listu Filipanom zo 4. kapitoly, kde je napísané, ustavične sa radujte v Pánovi, opakujem, radujte sa. A Zuzka kričala za ňou, a vaša dobrotivosť, to je 5. verš, vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom, Pán je blízko. Tak to je špeciálny pozdrav od Márie a Zuzky Hažerových. Radujte sa v Pánovi a nech je dobrotivosť známa. Pán je blízko, Pán sa približuje, jeho druhý príchod sa naozaj približuje. Tak tiež aj od našich detí spomínajú vďačne na to obdobie, keď sme tu boli, bývali, žili. Ondrej by, ak Pán Boh dá mu milosť, tak by mal dokončiť štúdium architektúry tento školský rok. Najmladší Timotej by mal zmaturovať a premýšľať, čo ďalej. Tak ten sa narodil tu v Michalovciach, on je jediný Michalovčan z našej rodiny. A tak Anička začala sa študovať Jalkovo konzervatórium. Takže sú to také výzvy aj pred nami, aj v rodine. A tak hľadáme, že čo je aj ďalej. Iste viete, že náš druhý kazateľ Ľudo Fekete odišiel z Prešova, respektíve odišiel zo služby, tak je toho momentálne viacej na práci. A snažíme sa nejakým spôsobom hľadať optimálny chod a život aj toho zboru. Budúcu nedeľu by som zase mal byť mimo Prešov, mal by som ísť do Svaliavy, brat Ivan Kondor ma pozýval na ich jesennú evangelizáciu, ktorú majú a taký ten zborový deň. Tak dúfam, že môžem zobrať pozdravy aj z Michaloviec a tak sa modlite aj za nich, za ten zbor na Ukrajine a vôbec za cirkev na Ukrajine. Ak by niekto chcel ísť so mnou, tak môžete sa pripojiť. Rada Cirkvi Bratskej vyhlásila tento týždeň, nastávajúci týždeň, týždeň vďačnosti za kazateľov. Tu si to môžem dovoliť, lebo nie som v domácom zbore. A za týždeň modlitieb za kazateľov, za Božích služobníkov. A ja by som chcel z Božej milosti sa pozrieť na dvoch takých Božích mužov, prorokov, ktorí svojím spôsobom boli kazateľmi v dobe, kedy žili. Dva texty budem čítať. Prvý je z prvej knihy kráľov, 19. kapitoly a od 19. verša. Prvá kniha kráľov 19:19. A keď odtiaľ odišiel, stretol Šafatovho syna Elizea, práve oral. Pred sebou mal 12 záprahov a sám bol za 12. Eliáš prechádzal popri ňom, hodil na neho svojho plášť. Elizeus zanechal dobytok, rozbehol sa za Eliášom a povedal, dovol mi, prosím, poboskať otca i matku. Potom prídem za tebou. A odvetil mu, choď, ale vráť sa. Veď čo mám s tebou robiť? Na to sa vzdialil, vzal pár volov a obetoval ich. Na riade, ktorý ostal, uvaril meso, rozdal ľudu a tí jedli. Potom vstal, nasledoval Eliáša a posluhoval mu. podľa niektorých tých prameňov 9 rokov bol s ním, 9 rokov mu posluhoval. Druhý text si otvorme z druhej knihy kráľov, druhej kapitoly a budeme čítať od prvého verša. Druhá kniha kráľov 2.1. Keď mal Hospodin vziať vo výchrici Eliáša do neba, Eliáš s Elizeom práve odchádzali z Gilgalu. Eliáš povedal Elizeovi, zostaň prosím tu, lebo ma Hospodin posiela do Betelu. Elizeus však odvetil, akože žije Hospodin, ako žiješ ty, neopustím ťa. A tak išli do Betelu. Tedy vyšli prorockí učeníci, čo boli v Beteli, k Elizeovi a spýtali sa ho. Vieš, že dnes vezme Hospodin tvojho pána ponad tvoju hlavu? A povedal, viem to i ja, mlčte o tom. A potom mu Eliáš povedal, Elizeus, zostaň, prosím, tu, lebo ma Hospodin posiela do Jericha. A odvetil, akože žije Hospodin a akože žiješ ty, neopustím ťa. Tak prišli do Jericha. Tamojší prorockí učeníci pristúpili k Elizeovi a spýtali sa ho, vieš, že dnes vezme Hospodin tvojho pána ponad tvoju hlavu? A odvetil, viem to i ja, mlčte o tom. A potom mu Eliáš povedal, Elizeus, zostaň prosím tu, lebo ma Hospodin posiela k Jordánu. A odpovedal, akože žije Hospodin a akože žiješ ty, neopustím ťa. A tak šli obaja. 50 spomedzi prorockých učeníkov šli a zastali obďaleč, kým oni dvaja stáli pri Jordáne. Eliáš si vzal plášť, zvinul ho a utrel ním na vodu. Tá sa rozostúpila na obe strany, takže obaja prešli po suchu. Ako tak prechádzali, povedal Eliáš Elizeovi, žiadaj si, čo ti mám urobiť, prv než budem od teba vzatý. Elizeus povedal, nech spočinie na mne, prosím, dvojnásobný diel tvojho ducha. Povedal, ťažko splniteľnú vec si žiadaš, no ak ma uvidíš, ako budem od teba vzatý, stane sa to, inak však nie. Ako sa tak prechádzali a zhovárali, objavil sa zrazu ohnivý voz a ohnivé kone. Tie oddelili oboch od seba a Eliáš sa vo výchrici vznášal do neba. Elizeus to videl a kričal, otec môj, vozy Izraela a jeho jazda. A viac ho už nevidel. Na to vzal svoj odev a roztrhol ho na dvoje. Potom zdvihol plášť, ktorý padol z Eliáša, vrátil sa a zastal na brehu Jordánu. Vzal plášť, udrel ním na vodu a zvolal, kde je Hospodin, Boh Eliáša i on sám? A keď udrel na vodu, rozostúpila sa na obe strany a Elizeus prešiel. Keď to videli prorockí učeníci v protilahlom Jerichu, rozhlásili, že Eliášov duch spočinul na Elizeovi. Šli ho uvítať, poklonili sa mu až po zem a navrhli mu. Tu, medzi tvojimi služobníkmi je 50 odvážnych mužov. Môžu sa rozísť a pátrať po tvojom pánovi, či ho duch Hospodina neodvial a nezhodil na niektorý vrch alebo do niektorého údolia. A povedal, netreba. Keď však do omrzenia naliehali, privolil. A tak vyslali tých 50 mužov, ktorí ho 3 dní hľadali, ale nenašli. Potom sa k nemu vrátili, lebo sa zdržiaval v Jerichu a povedal im, vravil som vám predsa, aby ste nechodili. Ten prvý prečítaný text, ktorý som čítal o povolaní Elizea, som len tak chcel pripomenúť, aby sme pamätali na to, ako Pán Boh povolal Elizea prostredníctvom Božieho muža Eliáša. A chcem, aby sme spoločne teraz premýšľali a pozerali sa v takom kontexte na týchto dvoch mužov. Sice sa dotknem aj toho textu, ktorý sme si prečítali, ale chcel by som, aby sme mohli rozumieť, že Pán Boh povoláva do svojej služby rôznych ľudí. A niekedy sú to úplne protiklady, a predsa sú to ľudia, sú to muži, ktorých Boh pozval a povolal, aby sa stali Božími mužmi, aby sa stali Božími prorokmi. Eliáš a Elizeus sú dvaja proroci s nevšednými menami. Eliáš znamená Hospodín je Boh. Elizeus znamená Hospodín je spása. Učiteľ a učeník. Obidvaja skvelí Boží muži. Zdá sa, že ich život sa vyvíjal odlišne, že to boli rozličné cesty, po ktorých ich Pán Boh viedol. A predsa aj napriek tej rozdielnosti mali niektoré veci spoločné. Eliáš bol muž Nazarej, Boží Nazarej, pustovník, samotár, ako málo kto druhý zdržiaval sa neustále v prítomnosti Boha. Jeho židovská verejnosť ho poznala podľa toho, ako sa píše v 2. Kráľov 1.8, je to vlasatý človek opásaný koženým pásom. O tomto neznámom a tajomnom človeku vieme len to, že Božia blízkosť mu bola neustálým domovom. Elizeov otec sa volal Šafát, čo znamená Hospodín je sudca. Ale svojmu synovi dal meno, ktoré má iný význam. Povedal som, že to meno Elizeus znamená Hospodín je spása. Otec, Hospodín je sudca, syn, Hospodín je spása. A obidve mená musia byť spojené spolu. Kto pochopil ich spojitosť, tak vlastne chápe a rozumie evanjeliu Pána Ježiša Krista. Pretože evanjelium vyjadruje pravdu, vyjadruje milosť. Vyjadruje súd, ale vyjadruje aj spásu. A to je to, čo nemôžeme oddeliť jedno od druhého. Eliášove meno bol to hlasný protest proti rozmahajúcemu sa modlárstvu, ktoré bolo v tom čase a v tej dobe v Izraeli veľmi silné. A pritom obidve mená, aj Eliáš, aj Elizeus, majú súvis a doplňajú sa, pretože zvestujú Boha, zvestujú jeho spásu, zvestujú Božiu milosť. A zdá sa, že Elizeus bol podobne ako Eliáš oddelený od Boha. Oddelený pre Boha. Tak. Boží oddelený. Nazarej. Čo znamenalo zriecť sa radosti a šťastia z manželského života. Na druhej strane však vieme, že sa neucudzili úplne tomu druhému pohlaviu, ale vytvárali vzťahy, ktoré boli nezaťažené nejakou takou zmyselnosťou. Boli to duchovné vzťahy. Žena v Sarepte alebo žena Šunemčanka sú toho dôkazom, ako Eliáš, respektíve Elizeus, mali blízke vzťahy s ženami. Ak premýšľame nad temperamentom týchto božích mužov, tak zisťujeme, že sú odlišní. Eliáš bol taký cholerik, Elizeus viac flegmatik. A pritom ho nemôžeme považovať za pasívneho alebo ľahostajného človeka. Bol veľmi múdry, inteligentný a nechýbali mu vodcovské vlohy. Eliáš bol predobrazom Jána Krstiteľa. Už aj tým svojim výzorom, aj svojim obliekaním, vlasatý muž, kožený opasok, ale aj tým svojim celým životom a tým svojim nasmerovaním pripomína Jána, život Jána Krstiteľa, kým Elizeus bol nádherný predobraz Pána Ježiša Krista. Každý predchodca má svojho nástupcu. A po Jánovi Krstiteľovi samozrejme prišiel ďaleko väčší, ako bol Ján, prišiel Pán Ježiš. Aj po Eliášovi prišiel Elizeus. Bola to jedinečná postava v písme. Žiadny iný prorok neurobil toľko zázrakov, ako urobil práve Elizeus. A žiadny iný prorok neurobil toľko zázrakov rôznymi spôsobmi a zvláštnymi spôsobmi, ako to robil práve Elizeus. A pri takom povrchnom čítaní písma by sa nám mohlo zdať, že Elizeus je ako keby taký nejaký kúzelník, že niečo povedal, niečo urobil, ľudia ostali ohromení. Ako si to dokázal? Ako si to urobil? A boli to Božie konania, kedy Pán Boh cez neho konal. Zvláštne je, že Elizeus podľa toho, čo máme zachytené v písme, ako keby nepoznal neúspech. Stále ide ako víťaz. Problémy, ktoré prichádzajú, prekonáva s takou suverénou ľahkosťou. Pozná tajomstva nepriateľov, vidí neviditeľný svet, predpovedá budúcnosť, nikoho sa nebojí, ani nepriateľov sa nebojí. Pred nikým sa nemusí skrývať a na svojho predchodcu Eliáša nadväzuje. Niektoré veci robí tak, ako robil Eliáš, v iných ho úplne prevyšuje. A bol to vlastne opak Eliáša. Ak si spomíname na prvú kráľov, tak Eliáš povedal slovo pred kráľom a zmizol. A nebolo ho, 3,5 roka ho nebolo. Bol preč, bol schovaný, nikto ho nevedel nájsť. Elizeus nie, ten sa nikdy neskrýval. Je vždy medzi ľuďmi. Dokonca svoj dom mal v hlavnom meste. A žiadny prorok nebol povolaný svojim predchodcom, tak ako sme to čítali. Zvláštne je, že tam zobral ten plášť, ktorý Eliáš nechal padnúť na zem. A ten prvýkrát, keď prišlo to povolanie jeho, tak tiež, keď oral s tými volmi, tak Eliáš prichádza a hodil na ňo ten plášť. Ten je zaujímavý symbol v živote Elizea. Postavu Elizea môžeme v písme pochopiť iba vtedy, keď sa budeme na neho pozerať cez optiku Pána Ježiša Krista. On je ako Ježiš. Je takým typologickým príkladom, predobrazom Pána Ježiša Krista. Keď Eliáš vystupoval, tak väčšinou prinášal súd. Ťažké slova. Elizeus väčšinou prináša dobré slova, dobré veci. Eliáš oznamuje súdy nad Izraelom, Elizeus oznamuje milosť, oznamuje uzdravenie, oznamuje nový život. Prichádza nová etapa, prichádza niečo úplne nové. A keď sa pozeráme na tento príbeh, tak sme ohromení, pretože Elizeus uzdravuje, zachraňuje z biedy, oslobodzuje od nepriateľov. A keď je zapojený nejakým spôsobom do vojenského konfliktu, tak tam neprichádza k stratám na ľudských životoch. Eliáš zastavuje dážď. V dôsledku toho prichádza sucho na krajinu. Elizeus, keď si pozrete ten príbeh ďalej, ako pokračuje, tak hneď vlastne prichádza do Jericha a uzdravuje vody. Kam Elizeus príde, tam pomáha. Spoločenstvu, jednotlivcom, chudobným, mužom, ženám, židom a dokonca aj pohanom. Taký bol Elizeus, prorok milosti. Elizeus, Boží muž, žil medzi ľuďmi, už som to spomenul. Eliáš bol samotár. Málo kedy ho videli na verejnosti. Elizeus bol spoločenský typ človeka. Pred svojím nanebovzatím však Eliáš túžil byť sám, o samote. byť úplne súkromí, mať aj tú chvíľu, ktorá mala prísť v intimite. On žil stále na púšti, pri potoku, dlhé obdobie, desiatky dní ako pustovník, ako bezdomovec, chodil z miesta na miesto. Elizeus nie. Elizeus je s ľuďmi, je medzi ľuďmi, pomáha. A zvláštnosť je, keď písmo o ňom hovorí, tak vždy Elizeus prichádza, nikdy neodchádza. A Elizeus prišiel a niečo urobil. To je taký pohľad na Elizea, ktorý je ľahko prístupný, dosiahnutelný, je blízko ľuďom. Každý vie, kde sa nachádza. Všetci Elizea, ak to potrebovali, môžu nájsť. Je to taký pohľad na týchto dvoch mužov. A pohľad na to, že to Božie povolanie je rozdielne. U Eliáša bolo iné, u Elizea iné. Ak by sme prechádzali celým písmom a ak by sme videli, ako Pán Boh povolával svojich ľudí, prorokov, učeníkov, ďalších kazateľov, tak vždy by sme mohli vidieť, že sú zvláštnym spôsobom pozvaní do Božej služby. A niekto je samotár, ako Eliáš. Rád je zavretý do seba, rád je možno v svojej komórke na modlitbe a tam sa modlí a predkladá Pánu Bohu svoje veci, veci svojho národa. Elizeus je obklopený priateľmi, komunikuje, zdieľa sa, hovorí, robí. A tak si uvedomujem to, že ako také gro aj z tohoto slova, že to Božie povolanie, ktoré prichádza aj do nášho života, musíme prijať. V danom čase, v danom kontexte, v ktorom sme, to musíme prijať a u druhých ho musíme tiež rešpektovať. A nemôžeme chcieť, aby ten človek, ktorý je mnou možno posudzovaný nejakým spôsobom, aby sme ho odpísali, pretože je iný, ako som ja. Elizeus stelesňuje dokonalosť, rieši problémy a rieši ich ako keby definitívne. Keď prišiel a uzdravil tie vody v Jerichu, tak tam je napísané v 2. kráľov a táto voda je dodnes, podľa slova, ktoré vyriekol Elizeus, uzdravená. Naozaj ako keby to trvalé uzdravenie prišlo a v tom je úžasný predobraz práve Pána Ježiša Krista, pretože ak Pán Ježiš nám dáva nový život, dáva nám ho tak, že ho už máme, že sme ho dostali a sme ho získali. Elizeus prichádza stále ako víťaz. Zaujímavé je, že nemáme veľmi zakomponované v písme Elizeove modlitby, len na jednom mieste je zachytená jeho modlitba, keď prišiel nepriateľ, keď ho obliehali a vtedy sa modli, aby Pán Boh otvoril oči jeho služobníkovi a aby mohol vidieť to, čo on vidí. Iným slovami by sme mohli povedať, že Elizeus je v tom stálom spojení s Pánom Ježišom Kristom. To, čo je v Novej zmluve napísané. Neprestajne sa modlite, on žil. On žil neprestajnú modlitbu. Ale modlí sa za svojho služobníka, aby aj on mohol vidieť to, čo vidí on. A tak je to možno niekedy aj v našom živote. Niekto sa modlí a odpoveď prichádza. A niekto sa modlí, odpoveď prichádza neskoro, alebo niekedy nepríde odpoveď vôbec. Niekto sa možno dostane do finančných ťažkostí a tak sa modlí, úprimne sa modlí, Pane, 10 tisíc eur by som potreboval. A zvláštnym spôsobom potom príde to, že ten človek môže zarobiť 20 tisíc. Dostane viac, ako potreboval, ako sa modlil, ako očakával. No na druhej strane niekto sa modlí a Pán Boh mlčí. Veď jeho po inej ceste. A tak možno, že musí hľadať novú prácu, možno musí hľadať nové zamestnanie. A to musíme rešpektovať, Keď Boh toto robí, pretože tie Božie cesty, po ktorých nás On vedie, sú originálne, sú jedinečné a sú zvláštne. Nikdy sa história neopakuje a nikdy sa môj život nedá prepísať cez kopírák a hovorí, tak toto je norma, podľa ktorej by sme všetci mali žiť. Máme Božie slovo, ktoré nám dáva návod a predsa môžeme vnímať, v akej rozdielnosti nás Pán Boh vedie aj v našom živote. Čo je zaujímavé, že počas života sa zdá, ako keby to Elizeus mal ľahšie ako Eliáš. Elizeus stále, ako keby išiel tak ľahko tým svojim životom, aj keď v závere života čítame o ťažkej chorobe, do ktorej upadol, predsa len na konci svojho života je to práve Eliáš, ktorý bol vzatý do neba, nie Elizeus, ktorý urobil viac zázrakov, viac divov ako ktorýkoľvek iný prorok. A my si uvedomujeme, že Eliáš neokúsil smrť a my nevieme, aké Pán Boh má zámery s nami. Nevieme, čo príde zajtra, čo príde o týždeň, o mesiac, o rok, o 10 rokov, ale učíme sa dôverovať Pánu Bohu. Keď sa pozrieme na ten náš text a na ten príbeh, ktorý sme čítali, tak si uvedomujem, že Eliáš je sprevádzaný Elizeom. A chce byť sám, ale Elizeus ide s ním, pretože vie, že sa niečo udeje, vie, že Pán Boh zasiahne, vie, že Boh bude konať v tejto chvíli. A ten, kto hľadá, tomu sa otvorí, ten nájde, ten, komu sa, ten kto klope, tomu bude otvorené, kto prosí, ten dostane. To je to novozmluvné slovo. A tak on má tento záujem, on hľadá, on prosí, on chce vidieť otvorené dvere. Preto Elizeus ostáva s Eliášom, aj keď ho Eliáš posiela preč. Choď, odídi, chcem byť sám. Chcem túto chvíľu vnútorne v tejto chvíli vysporiadavať sám. Eliáš prechádza Jordán a to má tiež svoju symboliku, pretože Jozua priviedol Izrael do zasľúbenej zemi, do tejto krajiny a priviedol ho cez Jordán. Akorát, že Eliáš ide opačným smerom. Ide smerom preč zo zeme zasľúbenej. Jozua musel dobývať zem zasľúbenú. Eliáš nemusí nič dobývať. Nová zem je dar od Hospodina. Tak má plášť zrolovaný, tým príde udrená vodu Jordánu. A to vlastne pripomína tú Mojžišovú palicu, ktorú mal Mojžiš v ruke, s ktorou robil viacej zázrakov. A keď Mojžiš udrel na more, tak vody sa rozostúpili. Mojžiš a Eliáš prechádzajú po suchej zemi a odchádzajú zo zeme, takže vlastne ich už potom nikto nevidel. A dobre je pripomenúť, že práve títo dvaja, Mojžiš a Eliáš, boli tí, ktorí sa rozprávali s Pánom Ježišom na hore premenenia. Pán Boh sa o nich na konci pozemského života postaral. Eliáš ponúka Elizeovi dedičstvo. Tento text sa mi páči, oslovuje ma. Pýta sa ho, vyber si, čo ti mám dať? Tak ako keď Pán Boh sa pýta Šalamúna, vyber si, čo by si chcel? Čo ti mám dať? Čím ťa mám obdarovať? Vieme, že Šalamún si prosil múdrosť. A Pán Boh mu ju dal a pridal mu aj iné veci. Elizeus si praje dvojnásobný diel Eliášovho ducha. Ako tomu rozumieť? Dvojnásobný diel. Chce byť lepší ako Eliáš? Chce, aby ho bolo viacej vidieť? Chce, aby si ho ľudia všimli? Chce mať pocit väčšej úspešnosti. Hovoril som medzi čítaním tých dvoch textov, že Elizeus žil s Eliášom 9 rokov. A tých 9 rokov poznačilo ich vzťah. A to bol vzťah plný lásky, porozumenia. To bol vzťah majster a učeník, učiteľ a učeň. A medzi nimi, medzi týmito dvomi mužmi sa vylúčuje akákoľvek rivalita. Elizeus potrebuje dvojnásobný diel Eliášovho ducha, pretože vie, že vo vlastnej sile, vo vlastných schopnostiach nemôže robiť to, čomu ho Pán Boh povoláva. On netúžil po sláve. On netúžil byť úspešnejší ľudský hodnotiac ako jeho predchodca, ale chcel byť užitočným nástrojom Božej ruke. A uvedomoval si, že ale ja na to nemám. Nemám na to tak, ako mal na to Eliáš. Poznal svoje obmedzenia, svoju nedostatočnosť, svoju slabosť. Vedel, že tá štartovacia čiara pre neho je ďaleko, ďaleko vzadu a svojím spôsobom pre prácu v Božom kráľovstve je veľmi handicapovaný. Na Eliáša nestačí. Preto si žiada dvojnásobný diel ducha. Nič menšie nemôže stačiť na tú úlohu, na ktorú ho Pán Boh povoláva, do ktorého on prosí. Cíti tú svoju neschopnosť a cíti, že jedna dávka požehnania by bolo málo, potrebuje dve. Tá prosba je ťažká. Eliáš to nemôže splniť. To je niečo, čo môže dať Boh, nie ja. Nie človek môže dávať takú odpoveď. A Eliáš to vie, ale predsa len Boh môže dať znamenie. A hovorí, ak ma uvidíš odchádzať, uvidíš to všetko, čo sa má diať v mojom živote, bude to znamenie od Boha pre teba, že ten dvojnásobný diel ducha môžeš dostať. A to má samozrejme aj duchovný dosah do našej situácie. Elizeus ako Boží prorok, ako Boží muž, ako Boží posol uvidí veci, ktoré iným ľuďom ostávajú skryté. On sa dotkne neviditeľného Boha. Bude mať skúsenosť s živým a mocným Bohom. On rozpozná duchovné veci, tie, ktoré iní ľudia nevidia. Eliáš reprezentuje všetkých starozmluvných prorokov. Elizeus približuje tú novú zmluvu. Preto v tom význame tá Elizeová služba je väčšia, ako je Eliášova. Na Pána Ježiša Krista zostúpil Duch Svätý ako holubica pri krste v Jordáne. Tam ho krstil Ján. A Elizeus dostáva tiež to svoje povolanie, svoju prorockú službu pri Jordáne. Podobne ako Pán Ježiš. Tam je predaný tento úrad Eliášom a on odchádza do neba. Celý život bol ohrozený a teraz vlastne opúšťa tento svet bez smrti. A je to krásny predobraz vzkriesenia a uvedomenia toho, že my nie sme obmedzení len na túto zem, len na tento život, ktorý žijeme tu, je ešte iný život. Je život Božej prítomnosti. Tam, kde už nebude žiadneho obmedzenia, kde už sa nemusíme ničoho báť. To je ten náš smer, ktorým ideme. Ten voz ťahaný koňmi znázorňoval nekonečnú Božiu moc, pretože všetky obrnené vozy, vojenské vozy, to boli vlastne vrchol vojenskej techniky v tej dobe. A keďže si Pán Boh takýmto spôsobom zobral, znamená, že on je vlastne všemohúci. On je nad všetkým, on je Boh, ktorý môže všetko. A tak Elizeus trhá svoje rucho, je smutný a možno v tej chvíli prorocky ukazuje práve znovu na Pána Ježiša Krista, keď pri jeho smrti sa opona v chráme roztrhla na poli. Starý zákon končil a nový zákon začínal. Končila nová zmluva, tá končila zmluva zákona a začínala nová zmluva, zmluva milosti. Tým, čo Pán Ježiš Kristus urobil na tejto zemi. A tak sa Elizeus vracia späť, vidí to, čo očití svedkovia, znovu prechádza cez Jordán, robí ten istý zázrak, ako robil jeho predchodca, udrie na Jordán plášťom a 50 prorockí žiaci spoznávajú, že toto je nástupca proroka Eliáša. Toto je ich vodca, toto je ich učiteľ. A sú to ešte žiaci, sú veľmi horliví a tak sa pýtajú, čo ak Pán Boh zobral Eliáša iba v duchu a jeho telo bude ležať niekde medzi skalami. Kto ho pochová? Čo ak ten z toho výchra, ktorý tam bol vtedy, jeho telo niekde potom dopadne na zem? Ideme ho hľadať. Elizeus samozrejme vedel, že je to zbytočné, ale nechá to na nich. Choďte. Je veľkorysý. Zhovievavý. Má porozumenie, ale má nadhľad. Vidí ich mladickú horlivosť, v ktorej chýba ten dvojnásobný diel Ducha Božieho. Sú zapálení, sú nadšení, sú neunavní, ochotní jednať, ale chýba im ešte niečo, čo potrebujú mať, čo potrebujú vlastniť a čo on už dostal. Ten Duch Svätý, Duch Boží, dvojnásobný diel, ako mal Eliáš. Čo všetko sa v našom živote a v cirkvi vôbec deje s takým nadšením? Koľko vecí, do ktorých my vstúpime a ideme nadšenie, ideme radosne a predsa niečo tam chýba. Chýba tam tá plnosť ducha. Množstvo úsilia, množstvo driny, množstvo potu vieme dať zo seba, ale nenačúvame na Ducha Svätého. Nenačúvame na to, čo Duch Boží chce povedať v našom živote. A tí prorockí žiaci sa presvedčili, že to slovo, ktoré hovorí Elizeus, je naozaj dôveryhodné. Možno sa podobajú rybárom, ktorí chytali celú noc. A keď Pán Ježiš prišiel a pýta sa, deti, máte niečo na jedenie? Hovoria, nemáme. Aj títo muži hovorili, nenašli sme. Bolo to márne, bolo to zbytočné. A tak si Pán Boh zobral Eliáša, aby pripravil cestu pre Elizea. Ukázal súd, aby vynikla Božia milosť. Elizeus dostal požehnanie, pretože mu na ňom veľmi záležalo. A možno o niektoré požehnania v našom živote niekedy aj prídeme, pretože oň veľmi neusilujeme. Tak ako Jákob, keď bojoval, nepustím ťa, dokiaľ ma nepožehnáš. My sme možno niekedy takí, ktorí málo zápasíme, málo si privlastňujeme. Možno nerobíme to násilie v tom dobrom slova zmysle, násilie na Božom kráľovstve. Lebo tí, ktorí ho robia, tak ho aj uchvacujú. Niekedy sa uspokojíme s takým šedým priemerom. A mohli by sme mať viac, mohli by sme dostať viac. Pán Boh má pre nás pripravené. A je len na nás, akým spôsobom sa k tomu postavíme. Elizeus bol oddaný Pánu Bohu a tak si kladieme tú otázku, nakoľko sme my oddaní Pánu Bohu. Ako je to v mojom živote? Vieme to Božie povolanie, do ktorého nás Pán Boh povoláva prijať pre seba a dokážeme ho rešpektovať u toho druhého? Alebo radšej by sme ho chceli mať na svoj vlastný obraz? Aký je ten náš zápas o plnosť Svätého Ducha v našom živote. Nie tá naša aktivita, naša služba, to, čo vlastne robíme, poznačená práve tou nedostatočnou prítomnosťou Božieho ducha? Sú to otázky, na ktoré môžeme hľadať odpovede na našich modlitbách, aj v našich komórkach, aj v našom živote a pýtať sa Pána Boha, Pane, ukáž mi, aký som. Odhal môj život a ukáž mi, akého ma chceš mať a kde ma chceš mať. Tak nech nás Pán Boh v tomto zmysle vedie, sprevádza a žehna aj vás v Michalovciach, aj nás v Prešove a všade tam, kde sme a kde pôsobíme, nech Božia milosť je naozaj zjavená aj cez naše životy.
Pane Bože, ja ti chcem tiež poďakovať, že
sme mohli byť spolu aj toto dnešné dopoludnie. Ďakujem za tento zbor. Ďakujem, že som tu mohol prežiť 14 rokov a že si formoval a obrusoval aj môj život a verím, že naše životy všetkých. Ďakujem za dobré veci, ktoré si nám dal. A ďakujem ti za to, že pri tvojom slove môžeme spoznávať aj to, aký sme my jedineční. Ako ty si tvoril a tvoríš a ako povolávaš a ako v rozdielnosti konáš v našich životoch svoje dielo. Ďakujem ti za to. A uč nás, Pane, to rešpektovať aj u druhých. A uč nás mať úctu jeden voči druhému. Ak niekomu dávaš iné obdarovanie, ak niekomu dávaš možno iné dôrazy, aby sme sa nesnažili nejakým spôsobom ho pretvoriť na svoj obraz. Ďakujem ti za bratov starších, ktorých si dal aj v tomto zbore. A verím, že aj to slovo, ktoré sme si čítali, je také výstižné aj pre nich, že mnohom sa tam môžu nájsť. A ja tak chcem prosiť o to, aby si ich ty naplnil tvojim duchom. Aby veci, ktoré majú robiť v tomto zbore, neboli vo vlastnej sile, vo vlastných schopnostiach, pretože je teraz čas, alebo je príležitosť, alebo prišlo nejaké pozvanie, ale aby si mohli byť istí tvojim povolaním a aby si mohli byť istí tým, že ty im dáš aj dvojnásobného ducha, tak aby službu, ktorú robia, mohli robiť pre teba a pre budovanie tohoto zboru, pre budovanie tvojho kráľovstva. Nech je tvoja milosť, tvoje požehnanie s nami aj v tých dňoch, ktoré sú ešte pred nami. A chráň, stráž, sprevádzaj nás, naše srdcia pred všetkým vplyvom tohoto sveta, aby sme mohli, tak ako Eliáš, aj Elizeus, žiť neustále v tvojej prítomnosti. Poznač nás, Pane, tým. Prosíme ťa o to pokorne. Amen.